kutongiwa kwaPetro naJohani. Siku rero Petro naJohani vari kotsweni vava humesile vafamba nawo mahlweni ka vakulukumba va tikereke eku va ya tongiwa. Vava vutisa vaku ni mani loyi a nga munyika tamo wo ku mu horisa wanuna lowu. Petro a tatiwa hi moya wo kwetsima a ku munhu lowu u horisiwe hi vito ra Yesu. Va ku munhu lowu u horisiwe hi vito ra Yesu. Va va teka va famba na vona va ya va tongela eku va nga vulavuli hi swa Yesu. Petro a ku mu nga vulavula leswi mu lavaku eku mu khongela vanhu kumbe Xikwembu. Hina na van'wana hi ta halaka hi vulavula hi swa Yesu. Va hlamarisiwa hi swona. Va vona Petro na Johani va ri phakati ka van'wana na Yesu ka dondisa. Ni loyi ya munhu a nga yi le mali. Va tiva ku Petro na Johani a va nga dondangi. Va va humisa kotsweni ka va chava ku vanhu vo tala va ta va hlamukela hi leswi nga endliwa ni Yesu. Petro na Johani va huma va famba. Va tlhingana na van'wana vo tala. Va vulavula hinkwaswo. Va va byela hinkwaswo leswi va nga vona. Va khidzama va khongela ka Xikwembu ku va nyikwa tamu. Moya wo ketsima u va hehla ka vona no ku tiya. Va va no ku tiya. Tizo.